Gasteizko oroimenezko zentroko arduradunetako batek Manzanasekin alderatu du naparra. Josu Alberdi. Gasteizko terrorismoaren biktimen oroimenezko zentroak ez du atzera egin Jose Miguel Etxeberria naparra behartutako desagertzen inguruan ondutako erakusketatik kentzeko egindako eskaerei ez da familiak hala exigituta ere. Are, indar egin du ura etak desagerrarazi izanaren gaineko irakurketan. Zehazki, naparraren desagertzearen 46. urteurrenean, zentroko artxibo, ikerketa eta dokumentazio arduradun Gaizka Fernandez Soldevillak bertsio horri eutsi dio. Eta naparra Melito Manzanas torturatzaile frankistarekin alderatu du biktima biktimario izaeran indar eginda. Hain zuzen giza eskubideen Euskal Herriko behatokiak onartezintzat jo du alderaketa hori eta familia pairatzen ari den birbiktimizazioa salatu du. Apirilaren 21 ezagutarazi zuten auzia egiari Zor Fundazioak eta Eneko Etxeberriak naparraren anaiak, haien hitzetan. Absentzia presenteak izeneko erakusketan Komando Autonomo Antikapitalistetako kidearen heriotzaren inguruko egia desitxuratu zuen Gasteizko zentroak kontakizun faltsu batekin. Eta ari da oraindik ere gebeatokiaren arabera ark uko egin baitie familiak eta memoria erakundeek naparraren auzia erakusketatik kentzeko egindako eskaerei. Atzera egitetik urrun bereari eutsi dio zentroak. Erakusketan eta BVE izenburupean naparra eta militarrak hil izanaren teoria hipotesi nagusi bezala aurkezten du eta gauza bera egin du isa sare sozialean Fernandez Soldevillak ere. Haren arabera, Batallon Basko Espainol Eskuin muturreko taldeak hilketa zenbait aldiz bere gain hartu bazuen ere, nahasteko, beldurtzeko eta esklusibak saltzeko taktika baten parte izan ziren aitortza haiek. Jarraian adierazten duetak taktika hori erabili ohi zuela. Autonomoek argi zuten pertura uzia errepikatu zela ondorioztatzen du azkenik desagertzea etarekin lotuta. Naiz eta Eduardo Moreno Bergaretxe perturren kasuaren arira EHUko giza eskubideen katedrak eta gogora institutuak egindako txosten batek 2017 zehaztu zuen ez zegoela froga nahikoa haren desagertzea eta mari. Edo Espainiako zerbitzu sekretuei egozteko. Hain zuzen, gebeatokiak berak atzo naparraren auzia argitzeko urratsak eskatu zituen. Bi indusketa lan egin dira orain arte, baina emaitza positiborik gabe. Hala, Euskal Diputatu eta Senatarien bitartez Espainiako gobernuari esilitu nahi dio berehala desklasifikatzeko naparraren gorpuzkiak baitu desagerrarazi eta ezkutatzeari buruzko dokumentazioa. Manzanas eta birbiktimizazioa. Horiek hala gebeatokiak onartezintzat jo du Fernandez Soldevillaren aria, eta kontakizun bakar bat inposatzeko asmoa ikusten du jokabide horren atzean. Ez soilik duela 46 urtetatik behartutako desagertze bat pairatzen ari den familia baten birbiktimizazioan sakontzen duelako. Baizik eta naparra brigada politiko-sozial frankistaren Gipuzkoako buruarekin alderatzen duelako. Jose Miguel Etxeberria Alvarez Melito Manzanasekin alderatzen du eragindako tormentuegatik hildako biktimak dituen torturatzaile ezagunarekin. Zehazki Fernandez Soldevillak adierazten du ezin dela naparraren ibilbidea edulkoratu argudiatuta Komando Autonomo Antikapitalistek 32 lagun hil zituztela. Adierazpen horrekin batera, biktima biktimario izaera ematen dio eta zerrenda horretara batzen ditu Melito Manzanas eta Tirozilla 1978an, Juan Paredes Txiki. Diktadurak 1975an fusilatutako etakidea eta Jose Miguel Beñaran Argala, BVEek lehergailuz 1978an hildako etakidea. Hain zuzen, eztabaida handi bat eman zen auzi horren gainean aurreko udan ere. Kasu hartan, Txikiren eta Angel Otaegiren fusilamenduen 50. urteurrenaren arira. Eztabaidaren abia puntua gogorako zuzendari Alberto Alonsoren hitzak izan ziren adierazi baitzuen bietakidek indarkeria, beldurra eta terrorea erabili zutela.